Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Nyt riittää! Ei vaan. Mitä sä tulet kertomaan totuuksia tänne meidän podcastiin? Hei, tämä on ADHD-podi ja minä olen Ringa. ADHD-podin löydät Instagramista @ADHD-podi ja nettisivuilta www.adhdpodi.fi. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä psykiatrian alan lääkärikeskus Neuronovumin kanssa. Tähän jaksoon olemme haastatelleet nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoislääkäri Marika Östmania sekä psykologi ja lyhytterapeutti Samuli Shintamia. Tervetuloa kuuntelemaan! Teemana tänään on masennus ja ahdistus. Hei taas Marika.
No hei.
Mitä on masennus?
No, masennuksessa mieli jumittuu pitkäksi aikaa semmoiseen matalaan vireeseen ja energia on vähän ja ihminen on yleensä alakuloinen ja voi olla toivottomuutta ja mielihyvän puutetta ja ajattelu voi muuttua kielteiseksi ja sitten masennuksen erottaa niin kuin muista tämmöisistä, että on matala mieliala. Niin sille, että se jatkuu pitkään. Se jatkuu tyypillisesti viikkoja tai kuukausia.
Toi on mun mielestä ihan loistava huomio tähän ADHD-podiin, koska itse mietin tuossa, että no toi saatto kuulostaa mun minä 2 tuntia sitten. Mutta se mieliala heittelee aika paljon nopeampaa. Miten masennus eroaa sitten tästä tavallisesta alakuloisuudesta ja kuormituksesta muuten kuin tämän pitkäaikaisuuden puolesta?
No tuommoinen, jos ajatellaan semmoista niin kuin alakuloisuutta tai semmoista kuormitusta, niin ne yleensä liittyy johonkin tilanteeseen ja se helpottaa ajan ja levon ja tämmöisten positiivisten kokemuksien myötä. Ja toimintakyky yleensä säilyy suht normaalina päinvastoin, kun jos on kunnolla masentunut, niin se vaikuttaa siihen toimintakykyyn. Eli ei enää niin kuin pysty vaikka käymään töissä tai opiskelemassa tai pysty niin kuin tekemään niitä arkisia asioita, mitä normaalisti tekee. Ja silloin, kun tämä on tämmöistä lyhytkestoista, että se on niin kuin tämmöistä alakuloa tai kuormitusta, niin ihminen kuitenkin saa iloa asioista ja hän on kiinnostunut asioista.
Toi saattaa olla myös olennainen huomio, koska monesti sekoitetaan nimenomaan sitä, että masennus tarkoittaa jotenkin sitä, että on hirveän surullinen tai nimenomaan alakuloinen, mutta eikö se ole myös sitä, että mikään ei tunnu miltä?
Joo. Se on myös sitä nimenomaan, että mikään ei oikein kiinnosta ja mikään ei oikein niin kuin, ei innosta eikä mistään saa mielihyvää. Ja se on ihan tyypillinen yksi masennuksen oire, että siihen liittyy tuollaista.
Miten masennusta luokitellaan? Niin kuin, onko siinä jotain syvyysluokittelua? Tai?
No, masennus luokitellaan lievään, joka on yleensä semmoista, että toimintakyky kuitenkin suht hyvänä niin kuin säilyy ja se ei yleensä vielä niin pitkään jatkunut ja ei ole niin, kuin niin syvää, että enemmän ehkä semmoista niin kuin alokuloa ja itsesyytöksiä ja mielihyvä saattaa olla vähän alentunut, mutta sitä kuitenkin on ja näin. Ja sitten keskivaikea, jossa alkaa jo sitten tulee vaikutusta siihen toimintakyvyn puolelle ja sitten vielä sitten vaikeeseen, joka on yleensä sitten sellaista, mitä ehkä tyypillistä ajatellaan masennuksesta, että voi olla semmoinen, että ei jaksa sängyn pohjalta nousta tyyliin, että sitten se on niin kuin sellaista oikein niin kuin voimakasta ja vaikuttaa tosi isosti sitten siihen sun niin kuin päivittäiseen tekemiseen, että mitä sä jaksat tehdä ja mitä sä haluat ja mikä sua, niin kuin mikään ei innosta ja mikään ei tunnu ehkä miltään.
Eroako kausimasennus tuollaisesta niin kuin diagnostisesta masennuksesta, koska Suomessa esimerkiksi puhutaan kaamosmasennuksesta?
Kaamosmasennus ei yleensä ole niin kuin tuommoista niin kuin vaikeaa masennusta, se voi olla lievää, yleensä lievää, ehkä semmoista lievä kautta keskivaikea tyyppistä ja se liittyy aina siihen vuoden aikaan, että se liittyy siihen valon vähenemiseen ja siitä voi tulla näitä unihäiriöitä ja muita sitten sen mukaan kanssa, kun se aurinko ei enää kellotakaan sitä vuorokautta niin hyvin.
Mistä ihminen itse voi tunnistaa, että onko hän masentunut?
No oikeastaan siitä, että jos se semmoinen niin kuin alentunut mieliala kestää tosiaan viikkoja tai kuukausia ja se ajattelu on kääntynyt negatiiviseksi, ajattelee asioista ja tulevaisuudesta ja itsestä negatiivisella tavalla ja ei jaksa oikein kiinnostua ja ei niin kuin välttämättä halua tavata ihmisiä, ei saa semmoista asioista enää mielihyvää, ne tuntuu ehkä enemmän rasittavilta ja unihäiriöt on kauhean yleisiä siinä kanssa.
Onko ADHD-ihmisillä suurempi taipumus masennukseen kuin muilla?
On kyllä ihan selvästi. Että kyllä niin kuin ADHD-ihmisistä niin joku semmoinen 60% niin kuin jossain vaiheessa elämästään on ollut masentuneena. Että kyllä se niin kuin on iso, selvästi enemmän kuin, kuin muut. Ja tähän liittyy siihen, että ollaan niin kuormittuneita. Ja asiat sakkaa ja asiat jää tekemättä ja kaikki alkaa painaan. Ja totta kai se vetää sitten mielialankin matalaksi jossain kohtaa.
Liittyykö se enemmän biologisiin tekijöihin vai niihin ympäristöllisiin? Eli vaikkapa just se, että kun saa sitä huonoa palautetta koko ikänsä ajan ja hirveästi joutuu suoriutumaan ja kaikkea, ja jossakin kohtaa loppuu jaksaminen. Kuulostaa kyllä myös, että puhun vähän niin kuin uupumuksesta, mutta nähän tulee aika paljon käsi kädessä. Ja aika usein musta tuntuu, että monella onkin semmoinen siellä pohjalla se masennusdiagnoosi tai ahdistusuupumusdiagnoosi ennen kuin edes ADHD:tä lähdetään tutkimaan. Niin onko se tavallaan just se biologinen vai onko se ympäristöllinen? Vai onko sillä väliä oikeastaan edes?
En mä tiedä, ei sillä varmaan ehkä ole väliä, mutta mä ajattelen, että se enemmän, niin kuin, tai enemmän sitä yhdistetään siihen, että yrität kaikkesi, mutta et pysty. Saatpa huonoa palautetta pitkin elämää ehkä, ja, tai että yrität kaikkesi ja kulutat hirveästi voimia ja pystyt siihen esimerkiksi, ja, niin kuin verrattuna vaikka johonkin niin kuin muuhun ystävääsi, vaikka että kun sä vaikka menestyt koulussa tai työelämässä tai jossain muussa, ja sitten sit se, että palaute on usein huonoa, vaikka sä yrität. Ja tämä on niin kuin semmoisen ADHD-lapsen niin kuin tragedia oikeasti on se, että se saa aina kuulla, että sä yrittäisit edes, tiedätkö? Ja miksi et sä yritä? Ja miksi et sä oot taaskaan oot tehnyt tätä asiaa? Ja miksi sä taas teet noin, eks niin? Ja tämä on niinku semmoinen, mikä kyllä hei syö niinku sun itsetuntoa ihan pienestä pitäen. Oikeasti sinä yrität. Sehän on se ongelma siinä, että sinähän yrität. Sinä todellakin yrität kaikkesi ja sinä todellakin yrität, mutta ei vaan niinku ei vaan niin kuin meidän maaliin, eikö niin? Ja, tai sitten se, että sä kulutat ihan suunnattomia voimavaroja siinä asiassa. Ja tämä on just se eväät sinne uupumiseen. Sitten niin kuin myöhemmin on just se, että se itsetunto muutenkaan ei ole yleensä hyvä ja on paljon oppettymyksiä ja kolhuja matkan varrella ja ehkä jotain kiusaamiskokemuksia tai että sua on rangaistu niistä oireista tai jotain. Ja sitten sä oot ehkä työelämässä tai opiskeluelämässä ja sitten sä et vaan niin kuin saa niitä asioita tehtyä ajoissa ja hommat kasautuu ja sä vaan et pysty. Ja sitten jonain päivänä niin sä oot siinä, että sä masennut, ahdistut tai uuvut missä hyvänsä järjestyksessä. Ja yleensähän se on niin, että viimeistään siinä, kun sä rupeat niin uupuun, niin sitten siinä vaiheessa niin alkaa tulemaan kuvaan myöskin sieltä, alat myöskin ahdistumaan ja alat myöskin mieliala painua alas, että kyllähän niin kuin kauhean käsi kädessä usein menee.
Onko se tyypillistä, että masennus tai ahdistus diagnosoidaan ennen ADHD:tä?
Se on kyllä tosi yleistä oikeasti, että kyllä niin kuin suurimmalla osalla niistä, jotka tulee ADHD-tutkimuksiin, niin on jotain psykiatrista historiaa oikeasti. Että siellä löytyy sitä tyypillisimmin ahdistusmasennusakselilta niin asioita ja saattaa olla aika varhaisilta iältäkin. Ja semmoinen, että jos ihminen uupuu toistuvasti tai masentuu toistuvasti tai hän on tämmöistä niin kuin jatkuvaa ahdistuneisuutta, joka niin kuin aina välillä pahenee esimerkiksi siitä huolimatta, että hän on ollut oikeanlaisessa hoidossa niiden suhteen, niin silloin oikeasti pitää miettiä sitä, että mikä siellä pohjalla tätä hommaa generoi.
Oh, rakas ADHD.
Kyllä.
Miten erottaa toisistaan ADHD:n aiheuttama masennus ja uupumus?
No olipa vaikea oikeasti. Että kyllähän niin kuin jos on ADHD:n aiheuttama uupumus, sitten se on vaan sitä, että tiedätkö, että asiat kasaantuu ja sä vaan niin kuin uuvut sen taakkasi alleeksi niin, että et on vaan asiat, on vaan liikaa. Ja sitten sul ei ole enää ole niin kuin, yleensä siinä menee nimenomaan semmoinen niin kuin into tehdä töitä. Tiedätkö, se niin kuin mielenkiinto siihen työhön menee, jos ajatellaan vaikka työuupumusta. Että sä oot ennen nauttinut sun työstä ja nyt se on niin kuin vähempää, ehkä voisi kiinnostaa. Tiedätkö, että menee se niin kuin ilo siitä asiasta ja sitten se, että saattaa kyynistyä siihen ja sitten sit myöskin niin kuin väsyy. Ja tämä on niin kuin enemmän sitä uupumuspuolta ja sitten taas se masennuspuoli tavallaan, niin se on enemmän just sitä, että se mieliala niin kuin painuu alas ja sulla on niitä semmoisia niin kuin itsesyytöksiä ja sulla on negatiivinen ajattelu ja sä ajattelet negatiiviset tulevaisuudesta, mitä sä välttämättä uupumuksesta teet suinkaan. Eikö niin, että sä voit ihan ajatella, että ei tässä mitään, että toivotaan ja tiedätkö, ja sitten mä taas jatkan tuolla ja niin kuin, tiedätkö, että ei siinä välttämättä mene niin, se ajattelu ei mene niin huonoksi. Ja sitten se, että masentuneena, niin se mielihyvän saaminen taas on sitä, että sä et niin kuin yleensä saa mielihyvää asioista ja sä et saa mielihyvää sun onnistumisista ja muista. Ja, tai niin kuin, että jos tulee jotain tällaisia ja sä et saa iloa ja sä et oikein jaksa tehdä normaaleja asioita ja muuta. Että se on niin kuin enemmän semmoista, mutta se uupumus menee enemmän sieltä niin kuin työmotivaation ja niin kuin katoamisen ja sen ilon katoamisen myötä niin kuin tavallaan siihen, just siihen työhön. Sä voit olla kyllä tyytyväinen sun perhe-elämään ja tiedätkö, ja sä voit saada iloa sun puolisosta ja ystävistä ja kaikista muista, mutta tavallaan, että se niin kuin liittyy enemmän siihen, että se työkuorma on liikaa. Totta kai se voi olla niin kuin koko sun elämä myöskin sellaista, mikä uuvuttaa sua, mutta enemmän ehkä tolleen voisi lähteä sitä erottelemaan, mutta kyllähän ne niin kuin monesti käsikädessä menee, että on molempia asioita.
Onko sillä eroa, että onko ne ADHD-piirteet sen masennuksen tai ahdistuksen uupumuksen takana vai onko se niin kuin tämmöistä, mitä voi tulla myös neurotyypillisille?
Kyllä neurotyypillisiä voi ilman muuta tulla kanssa, totta kai niin kuin ihan samalla tavalla vaikka uupumusta tai ahdistusta tai masennusta, mutta sitten siellä ADHD-ihmisellä, niin siellä on takana yleensä just tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, ne niin kuin, itsetuntoasiat, traumatisoituminen, tiedätkö, semmoiset kokemukset, että mä en niin kuin pysty, vaikka mä yritän ja kaikkea muuta, että ne on niin kuin semmoisia elämän mittaisia asioita monesti, tiedätkö, että ne on alkanut jo sieltä jostain ala-asteelta tai aikaisemmin, tiedätkö, että sä oot aina saanut kuulla, että sä et riitä ja että sä et tee riittävän hyvin ja sä et vaan viitti ja näin edespäin. Ja sitten taas se niin kuin taas, jolla ei ole ADHDta, niin sillä saattaa olla ihan niin kuin hyvä se itsetunto ja se semmoinen niin kuin käsitys itsestä ja omista voimavaroista ja pystyvyydestä ja muusta, mutta sitten se kuitenkin masentuu.
Eli voidaanko me sanoa tavallaan, että usein ADHD-ihmiset saattaa masentua vähän niin kuin eri syistä kuin neurotyypilliset?
Niin, tai ainakin niillä on niin kuin omat syyt sinne. Niin kuin tiedätkö, että niitä vähän niin kuin omia juttuja, jotka generoituu siitä ADHDsta, että se ADHD aiheuttaa nyt sulle näitä juttuja, ja se aiheuttaa sille, että sä vaikka altistut enemmän traumoille, ja se aiheuttaa sitä, että sun itsetunto on usein huonompi, koska sä et ole pärjännyt. Eikö niin, että se on niin kuin, että tavallaan, että siellä on niin kuin sellainen selkeä syy siellä takana, niin kuin tämmöinen, mikä generoi sitä, kun taas jollain muulla, niin kuin, jolla ei ole ADHD, niin se voi olla vaan, niin kuin hän voi vaan masentua, eikö niin, tai uupua ihan vaan. Niin kuin, että sen takia vaan, että töitä on liikaa tai että elämässä menee jotain huonosti tai joku asia tapahtuu joku ikävät asiat ja muuta. Mutta sitten kun me hoidetaan näitä ihmisiä, niin se hoitohan on niin kuin sama joka tapauksessa, jos on masennus, niin masennus hoidetaan. Mutta sitten sen jälkeen niin on hirveän tärkeää niin kuin erottaa, että onko siellä niin kuin niitä taustatekijöitä, jotka niin kuin ylläpitää sitä masennuskehitystä tavallaan. Että sitten taas niin kuin, että tämä uusi, onko tässä uusimisvaara ja jos on, niin mistä syistä. Niin sitähän kannattaa kysyä kanssa.
Joo, kun tuli itselle mieleen heti nämä elämänhallinnalliset asiat, toiminnanohjaukselliset asiat, kaikki tällaiset, mitkä itse ainakin on altistanut siihen masennukseen. Ja sitten toki myös just tämä suorittamispakko ja kaikki muu, mikä aiheuttaa taas sitä uupumusta, ahdistusta. Miksi en osaa, miksi en ole tällainen ja tällainen ja tällainen ja sitten vaan tulee semmoinen ja jotenkin stop. Niin eihän se välttämättä kaikilla tosissaan mene ihan tälleen. Mutta sitä aina elää siinä omassa maailmassa ja kuvittelee, että tätä se on kaikilla.
Niin, mutta sitä se varmaan on monella ADHD-ihmisellä kyllä.
Mitä on ahdistus? Miten se eroaa masennuksesta?
Ahdistus on oikeastaan semmoinen kehon niin kuin tapa kertoa meille, että joku asia uhkaa meitä tai voi olla niin kuin liian haastavaa tai kuormittavaa tai jotain ja se tulee siitä. Ja se voi olla semmoista, ahdistushan voi olla niin kuin kohdistunut vaikka johonkin yhteen asiaan, se voit vaikka olla ahdistunut vaan vaikka sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi, tai sä voit olla ahdistunut vaan silloin, kun sun pitää joku esitelmä, tai sä voit olla ahdistunut, kun jos sä oot jossain ahtaisa paikassa tai jotain, että se voi olla semmoista niin kuin määräkohtaista ahdistusta myöskin, joka kohdistuu hyvinkin pieneen asiaan tai yhteen asiaan. Tiedätkö, hämähäkin näkeminen ahdistaa suunnattomasti.
Niin, eli ahdistuksen kokemus on myös niin kuin normaalia.
Se on normaalia, joo. Se on niin kuin luonnollista. Se on myöskin, niin kuin ahdistushan on, se nimenomaan on niin kuin alun perinhän se on luonnollinen asia, koska meidänhän täytyy pelätä, meidän täytyy ahdistua tietyistä asioista, tiedätkö, että jotta me ei niin kuin mennä korkeisiin paikkoihin reunalle, että me voidaan pudota tai että me voidaan mennä ryömiin johonkin ahtaisiin paikkoihin, minne voidaan jäädä jumina kuolla tai että me kosketaan johonkin myrkylliseen eläimeen tai jotain muuta. Että siellähän on niin kuin paljon semmoista ihan niin kuin biologista pohjaa ahdistuksella myöskin, mutta sitten se, että me ahdistoin myös niin kuin monista muista asioista, niin se on niin kuin sitä, mikä enemmän sitä niin kuin tavallaan enemmän ajatellaan niin kuin toki nämä määräkohtaisikin voi olla tämmöisiä niin kuin sairauksia tavallaan, että ne voi olla niin rajoittavia ja niin kuin paljon elämää hankaloittavia, että niitä myös voi hoitaa totta kai. Mutta sitten tämmöinen niin kuin nykyihmiselle ehkä tyypillinen siinä ahdistuneisuus on semmoista yleistynyt ahdistuneisuushäiriöitä, jossa sitten lähtee ne niin kuin ajatukset lähtee rullaamaan ja ne vaan niin kuin kasvaa ja ne on vaan isompia ja sitten sä tunnet, että sä niin kuin muserut sen koko kaiken painon alla tai että pää ei enää kestä, kun tiedätkö, se vaan kasvaa se ajattelu. Tai sitten se voi olla semmoista vähän niin kuin paniikkihäiriötyyppistä, joka taas tulee niin kuin ruumiillisina oireina. Että on joku tilanne, jossa sä ahdistut ja sitten se voi antaa sun ruumiilliset oireet. Esimerkiksi se, että sydän alkaa tykyttää, alkaa hikolututtaa ja kädet tärisee ja kaikkea. Että sitä on niin kuin myös monen tyyppistä sitä ahdistusta. Mutta se on niin kuin hyvin erilainen asia kuin sitten taas masennus, jossa nimenomaan on se mieliala-asia, eikö niin tärkeä, että se mieliala on laskenut ja niin edespäin.
Eli onko paniikkikohtaus aina yhteydessä ahdistukseen?
Joo, kyllä se on ahdistusta, joo.
Okei, no missä kohtaa aletaan puhumaan ahdistushäiriöstä tai ahdistuneisuushäiriö? Kumpi muuten on virallinen termi?
Molempia muuten käytetään itse asiassa, mutta ahdistuneisuushäiriö.
Joo.
Niin siinä vaiheessa, kun se on niin kuin vai vaikuttaa sun toimintakykyyn. Että sehän niin kuin tavallaan kaikessa niin kuin psykiatrisissa termeissä on se, että täytyy olla jotain merkittävää haittaa. Eikö niin? Ja silloin toki, ja kyllähän tuommoista määräkohtaisista peloista voidaan myöskin puhua se määräkohtaisena ahdistuksena, ja sitä voidaan myöskin niin kuin hoitaa ihan vaikka psykoterapialla. Mutta siinä on eniten sitä sanelee se haitta. Että kyllähän me kaikki voidaan olla niin kuin jännittää tilanteissa, joissa joku muu sitten ahdistuu esimerkiksi, tai että meitä voi vähän ahdistaa, mutta se on normaalia. Ahdistus, jos se vaan niin kuin on sellaista, että sä pystyt sen sietämään, niin se on normaali elämän ilmiö täydellisesti. Mutta sitten jos se alkaa aiheuttaa sitä, että sulla tulee kärsimystä siitä, joka sitten niin kuin jatkuu ja on pitkäkestoisempaa, niin silloinhan siihen kannattaa hakea apua tietenkin.
Onko ihmiset nykypäivänä ahdistuneempia kuin aikaisemmin?
No kyllä ainakin nuorilla me nähdään hirveän paljon enemmän ahdistuneisuutta, ihan tosi paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin, että siellä niin kuin nuo esiintyvyysluvuthan kasvaa ihan selkeästi ja siihen liittyy hirveän moni asia itse asiassa, että siihen liittyy semmoista asiat, että muun muassa, että nykynuorten täytyy olla paljon itseohjautuvampia kuin mitä vaikka me ollaan oltu pienempänä, tiedätkö, meidän nuoruudessa esimerkiksi vaatimus sille, että kuinka paljon sun täytyy niin kuin pystyä tekemään itsenäisesti on paljon isompaa ja sun täytyy entistä nuorempana tietää, että mihin ammattiin sä aiot niin kuin suuntautua, koska sun täytyy jo siellä yläasteella rupeaa niin kuin, tiedätkö, viimeistäänkin niin kuin miettimään vaikka sun numeroita, että sä pääset nyt sitten sinne lukioon, jotta sä voisit päästä todennäköisemmin sinne ja sinne, minne sä haluat esimerkiksi. Ja sitten toisaalta siinä on se, että meillä on koko tämä maailman auki tällä hetkellä. Että kun ajatellaan näitä nykynuoria, niin ne niin kuin katsoo vaikka videoita niin kuin ympäri maailman, eikö niin? Että tämä on niin kuin, että se vaikutteita on kaikkialla. Kaikki ovet on ikään kuin auki. Sä voit tehdä periaatteessa mitä vaan, eikö niin sun elämälläs. Ja sitten sun pitäisi jotenkin valita ja sitten tulee se ahdistus, kun mä en tiedä, että valitseeko mä oikein. Sitten se, että kun enemmän tulee sitä, että se itseohjautuvuuden niin kuin se vaatimus on niin paljon kasvanut jo ihan niin kuin ala-asteellakin saattaa olla sille, että sulla ei ole omaa kotiluokkaa esimerkiksi koulussa, vaan voi olla tämmöinen niin kuin avoimia tiloja, missä opiskellaan tai että sä vaihdataan näitä luokkaa sen opettajan mukaan tai jotain. Niin sulla niin kuin, ajattelet, että sä aikuisen niin kuin menisit sellaiseen työpaikkaan, jossa joka ikinen tunti sä vaihdat, otat kammat mukaan ja sitten sä kävelet seuraavaan pisteeseen ja niin kuin luokkaan. Ja sitten siellä on taas eri tyyppiä johtamassa hommia ja sitten sä taas kävelet sinne seuraavaan. Ja niin kuin, oikeasti sekin on niin kuin ihan hurjaa, koska tämähän on aika niin kuin turva näille lapsille. Eikö niin, että se on turvallista, kun niillä on se kotiluokka, niin on se oma opettaja ja sitten niin tässä ollaan ja tiedätkö, 6 vuotta mennään tai jotain ja sitten se, että lukio on niin kuin nykyään semmoinen kuin se on ja siellä pitää itse pystyä valitsemaan niitä kursseja ja räätälöimään asioita ja tekemään sitä ja tätä. Ja niin kuin, että tämä on tosi vaikeaa ja sitten kaikki tämä kauneusihanteet ja some, niin kuin mikä syöttää meille sitä, että sun täytyy olla niin kuin kaunis ja menestyvä ja aina pitää olla kaikki aurinkoista ja hienoa ja mahtavaa ja makeata ja kaikkea tällaista ja sitten kun sulle ei olekaan. Ja kaikki tämä plus kiusaamiset, eikö niin nykyään somekiusaaminen on aika iso ilmiö kanssa, joka on sitten niinku tosi ihan alle menevää oikeasti ja todella haavoittavaa ja tietenkin kaikki muu kiusaaminen ja tämmöinen. Että kyllä niinku maailma on oikeasti semmoinen, mikä niinku altistaa nämä meidän nuoret ahdistukselle ja kyllähän niinku nämä asiat toki myös siellä aikuisiälläkin vaikuttavat, varsinkin siellä nuorella aikuisiällä niinku paljon. Niin monia ahdistuksen syitä kyllä nykyään, mitä ei ollut koskaan.
Alkaa ahdistaa, kun kuuntelee tätä listaa. Mutta on toinenkin mielenkiintoinen ilmiö, nimittäin mun kaveri puhuu itse asiassa vastikään siitä, että samaan aikaan ton puolen kanssa elää semmoinen, että yritetään poistaa kaikki ahdistus ja yritetään kohella niinku kukkaa kämmenellä, ettei tavallaan anneta käydä läpi niitä epämukavia tunteita. Ja ennemminhän se on ollut silleen, että ai sulla on tuommoista, kaikki sietää, kyllä näin, kaikki menee. Mutta nykyään tietyllä tavalla ehkä yksilökulttuurikin tekee sitä, mutta siis hyvinvointikulttuuri, joka on aivan ihana asia, niin kääntyy joskus myös tällaiseen, varsinkin kasvatuksessa, että yritetään poistaa ne kaikki ahdistustekijät. Eli ei myöskään sitten niin kuin samaan aikaan niitä tulee lisää niitä ahdistustekijöitä, mutta toisaalta ei opeteta, että miten sitä ahdistuksen tunnetta käsitellään.
Se on ihan totta muuten toi kanssa ihan ehdottomasti, koska nykyäänhän on varsin yleistä se, että lapsille ei anneta niin paljon rajoja. Ja rajathan on ne, mitkä tuovat turvallisuutta. Ne on se, mikä niin kuin auttaa sitä lasta niin kuin tavallaan kasvamaan tässä maailmassa ja kestämään pettymyksiä ja muita. Et sulla on niin kuin niitä rajoja olemassa, sulla on vanhemmat, kun ottaa koppia ja tiedätkö, ja maailma menee nyt tälle. Ja se, että pienestä pitäen annetaan päättää asioita. Esimerkiksi, että saa valita, mitä pistää päällensä ja saa valita, mitä syö ja saa valita sitä ja tätä ja tota. Ja se ei vielä välttämättä, niin kuin se lapsi on ollenkaan valmis siihen asiaan, eikä se niin kuin kuuluisi sitä. Että se on niin kuin, lapset voi paremmin monesti kuin niille, niin kuin, tiedätkö, niin kuin vanhemmat niin kuin antaa ne raamit ja antaa sen niin kuin tavallaan sen, että miten tämä homma nyt menee eteenpäin ja muuta. Ja sitten se, että kun on nyt on se, että mitä vähemmän meillä on lapsia niin kuin perheessä, niin sitä jotenkin suojelevammaksi tämä näyttää menevän, että suojellaan sitä lasta ja että se ei saa niin kuin vaan mitään pettymystä kokea koulussa tai muualla. Jos opettaja sanoo jonkun negatiivisen asian, niin sitten hyökätään opettajaa päin ja eikä mennä siihen, niin kuin, että hei, oikeastaan nyt on voinut häiritä siellä koulussa tämä mun pikkulapseni esimerkiksi tai jotain muuta. Tiedätkö, että mennään semmoiseen niin kuin semmoisen just, että pistään pumpuliin niitä lapsia ja suojellaan niitä ja pärrätään niitä ympärillä niin kuin helikopterivanhempina, tiedätkö, että varmasti kaikki vaarat ovat koko ajan poissa ja kaikkea tällaista näin, niin ei sekään niin kuin auta niitä kasvamaan niin kuin semmoisiksi ihmisiksi, jotka kohtaa pettymyksiä, joita nyt tulee elämässä joka tapauksessa vastaan ja sitten niin kuin pystyy niistä pääsee totta kai eteenpäin ja ne oppii niin kuin pienenä pieniä pettymyksiä, isompana vähän isompia ja että tämä elämä nyt on tällaista, niin mitä enemmän me niin kuin koetetaan välttää siltä, että kukaan nyt ei vaan niin kuin pahota mieltään niin kuin, tai se lapsi ei pahota mieltään, niin sitä enemmän me tehdään kyllä hallaa sille lapselle myöskin, että tämä on yksi osa tätä, eikö niin, että tämmöinen ylenpalttinen suojelu ja sellainen, joka sitten, tai se, että ollaan kavereita lapsen kanssa. Välillä vanhemmat saattaa kohden ylpeänkin sitä sanoa, että meillä on niin kuin kavereita, vaikka lapsi on joku 14-vuotias, niin ei se nyt niin kuin ihan niin pidä mennä toki, että eikä se ole turvallista sille lapselle, koska taas se, että jos sä oot niin kuin kaverisuhteessa sun vanhempaan, niin tarkoittaa sitä, että sieltä ei tule niitä rajoja. Ja myöskin se, että vanhemman ei kuulu kaikkia asioita, vaan niin kuin lapsillensa myöskään kertoa ja puhua niille kaikkia asioita. Että se ei voi olla semmoinen kaverisuhde, tiedätkö, vaan se täytyy olla niin kuin, että minä olen aikuinen, sinä olet lapsi ja me tehdään näin. Eikö niin? Ja se, että lapselle pitäisi niin kuin opettaa ja nuorelle pitäisi opettaa se niin kuin ihan pienestä pitää, että on asioita, joita sä saat päättää. Eikö niin, että laitatko nyt vihreät housut vai punaiset housut jalkaan tai jotain tällaista tänään koulussa. Vai totta. Ja sitten on niinku asioita, joista saat päättää. Sitten on asioita, joista voidaan neuvotella. Ja sitten on asioita, jotka vanhemmat ehdottomasti päättää. Ja nämä asiat pitäisi olla aina niinku ikätasoisia. Että ikätason mukaan aina niinku ne tavallaan lisääntyy, ne asiat, mistä voidaan vaikka neuvotella. Ja sitten aina on niinku sellaisia asioita, mitkä on ehdottomia vanhempien päätettäviä. Niin se on turvaa. Ja tämä on sitä niinku, semmoista niinku, niin kuin rakentavaa kasvatusta tavallaan, eikö niin, että tässä niin kuin annetaan sitä, että ei ole semmoista, niin kuin, että määrätään kaikesta, mutta se, että se menee oikeasti sen ikätason mukaan. Ja tämä on se turva.
Ja niitä epämukavia tunteitakin on helpompi oppia sietämään ja käsittelemään, kun on se turvallinen ympäristö, missä harjoitella sitä.
Nimenomaan just näin.
Kiitos Marika.
Kiitos.
Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
Sinulle sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.
Tervetuloa psykologi ja lyhyt terapeutti Samuli Shintami.
Kiitoksia. Mukava olla täällä.
Samuli, voidaanko mennä suoraan syvään päätyyn? Koska mä en tiedä, tätä ei voi ehkä niin kuin lainkaan pohjustaa tai mitään aasinsiltaa. Mitä on sosiaalinen ahdistus?
Joo. Sosiaalinen ahdistus on niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä pelko. Mä tykkään niin kuin tuosta pelkosanasta enemmän kuin ahdistuksesta, kun se kuvaa sitä vähän tarkemmin, että missä siinä on kysymys. Mutta se liittyy semmoiseen, että me pelätään, että sosiaalisissa tilanteissa, että joko joku tuomitsee meitä siinä, katsoo meitä kriittisesti, tai että me jotenkin nolataan itsemme. Jotenkin, me ollaan jotenkin vääränlaisia, kiusallisia, meitä ei ehkä haluta sinne. Ja sitten se niinku, ihan riippuen siitä, että niinku, kuin vahvaa se sitten on, niin se vaikuttaa taas siihen, että mitä me sen kanssa tehdään. Et on tilanteita, missä no, ihmiset silti vaan tulee, ja se ahdistus on niinku, vähän niinku siinä alkuun, mutta sitten se lähtee laskemaan, kun siinä tilanteessa onkin kaikki ihan ok. Huomataan, mitä ihmeellistä ei tapahdukaan. Mutta joskus se voisi olla vähän niin kuin pidempää aikaa siellä päällä. Ja sitten usein semmoisissa tilanteissa me ollaan sitten tosi itsetietoisia. Miten toi nyt katsomaan? Miksi mä sanoin ton tolleen? Nyt ne kaikki ajattelee, että mä oon ihan idiootti. Ja niin kuin, että hetkinen, että se, oliko siinä äänensävyys nyt joku juttu? Että siinä tulee sellaista, että neutraalit asiat alkaa kuulostaa negatiivisilta ja me niin kuin ylitulkitaan. Ja usein siihen liittyy myös se, että sitten tilanteiden jälkeen me jäädään kelaamaan niitä. Että miksi? Miksi mä sanoin sen? Ja tarkoittiko se nyt kuitenkin? Ja oliko se nyt semmoinen piikki? Ja kun se ei tullutkaan sitten sinne, niin olikohan siinä nyt tämmöinen juttu ja muuta tällaista. Mutta jos on taas pahempaa vielä, niin se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että sä et mene. Että sitten sulla on joku suunnitelma, se on kutsuttu jonnekin. Mutta sitten sä keksit jonkun syy, että en mä mene. Että se niinku pelottaa sen verran paljon. Että sitten se alkaa oikeasti rajoittaa elämää.
Voiko se myös tarkoittaa sitä, että ei tule lähettyä kauppaan vaikka tarvis, tai voiko jopa jäädä lähtemättä töihin?
Pahimmillaan kyllä. Että totta kai, niin kun, ettei mene töihin, niin se on tietysti jo aika tosi kriittinen tilanne koko elämän kannalta. Mutta se, että sä et mene kauppaan, niin no, me eletään sellaista aikaa, että sä pystyt kyllä järjestämään elämässä niin, että sä et mene kauppaan. Että voisi ehkä ajatella, että jopa se, että miten mukavaksi ja helpoksi moni asia on niin kun tehty nyt. Ja mä ajattelin, että ehkä erityisesti koronan jälkeen vielä se on niin kun korostunut. Että me voidaan aika paljon vältellä sosiaalisia tilanteita. Me voidaan tehdä etätöitä, me voidaan tilata ruuat kotiin ja silleen eristäytyy tosi tehokkaasti. Mutta kyllä se pahimmilla on oikeasti sitä, että me ei sit juuri minnekään mennä. Ja siitä tulee uusi ongelma, koska siis sitä välttelyhän on niin kuin pelon ja ahdistuksen kanssa niin kuin aina jotenkin se, niin kuin se kriittinen juttu. Koska se on ainut tapa, miten sä voit lähteä niin kuin lievittää sitä, on se, että sä menet niihin tilanteisiin. Ja huomaat, että mitä ihmeellistä ei tapahtunutkaan. Mä selvisin. Ne ihmiset olikin ihan ok. Kaupassa kukaan ei tuijottanut mua. Että niin kuin, että jos me sen sijaan jäädäänkin kotiin tai poistutaan nopeasti sieltä ja sitten meidän olo helpottuu. Meillä tulee se kokemus, että no niin hei, tämä auttoi, kun mä en mennytkään. Nyt mulla on kaikki hyvin. Mutta mitä siinä käy on, että me opetetaan, että no okei, tämä on se tapa toimia, että mä en mene. Ja sitten tämmöisellä sosiaalisella ahdistuksella on myös tapana sitten vähän niin kuin laajentua. Se on saattanut kohdistua just ensin vaikka siihen yhteen kauppaan. Tai no, tavallisempaa ehkä vielä on niin kuin siis just vaikka niin kuin oikeasti isot ostoskeskukset, missä on oikeasti paljon ihmisiä, on oikeasti niin kuin aistiympäristönä jo tosi vaativia ihan sen takia, että tapahtuu liikaa. Mutta sitten, jos alat niin kuin välttelee sinne menemistä, niin pian helposti joku toinen paikka alkaa tuntua myös ahdistavalta, että oikeastaan mä en haluaisi mennä sinnekään enää. Ja sitten tulee helposti semmoinen, että sun elämä pienentyy vähitellen.
Voiko se ulottua myös perheenjäseniin? Ei välttämättä heti niihin, joiden kanssa asuu, mutta itselle tärkeisiä läheisiä ihmisiä.
No siis yleensä niin kuin tavallaan mitä tutumpiin, niin sitä vähemmän okay. Se tapahtuu. Mutta kyllähän semmoista voi tulla tavallaan, jos et saa vähän aikaa vaikka nähnyt jotakuta. Siis tätähän tapahtuu, no just vaikka, että jos sulla on jotain kavereita, ketä sä et ole nähnyt vähän aikaa. Niin kyllähän aika moni meistä niin kuin tietää, että on semmoinen kohta, jonka jälkeen se kynnys laittaa se viesti nousee. Vaikka ei ole mitään syytä tavallaan siinä. Niin kuin, että miksi se olisi nyt niin kuin joku eri tilanne kuin viimeksi, että tässä olisi joku ongelma. Mutta voi olla semmoinen, no vaivaako mä sitä kuitenkin. Tai onko tämä niin kuin, että helposti semmoista pientä alkaa niin kuin tulla.
Onko sosiaalinen ahdistus yleisempää neurovähemmistöön kuuluvilla kuin muilla?
Oh, on kyllä.
Miksi?
No, siinä on tosi monta syytä. Yksihän on, no kun kokemuksethan vaikuttaa tähän myös paljon, koska onhan paljon tilanteita, missä oikeasti sosiaalisessa tilanteessa on mennyt asiat tosi ikävästi. Meillä on sanottu jotain kurjaa, meitä on jätetty ulkopuolelle, meitä on kiusattu. Ja sitten taas neurovähemmistöihin kuuluvilla, tätähän oikeasti myös tapahtuu enemmän. Se on ihan semmoinen niin kuin yksi keskeinen syy. Että on kiusaamista, on tilanteita, missä suhtaudutaan ikävästi, on ulkopuolelle jättämistä. Ja tosi monillahan nyt oikeasti on sellaisia niin kuin vääränlaisuuden kokemuksia. Ja kyllähän se niin kuin tarkoittaa sitten, niin kuin helposti taas ruokkii sitä itsetietoisuutta. Että okei, millainen mun nyt pitää olla tässä tilanteessa, että tämä en erotu ikävällä tavalla. Ja sitten tähän tulee keskustelut vaikka maskaamisesta ja sellaisesta, että sitten niin kuin sen piilottamisesta, että en ehkä toimi tässä samalla tavalla kuin muut. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sä käytät siihen enemmän energiaa ja sun tarvii tietoisesti niin kuin koko ajan miettiä, miten tässä nyt pitää olla. Ja sitten sä väsyt vaikka siihen. Tämä on niin kuin yksi semmoinen keskeinen osa sitä. Mutta sitten mä ajattelen, että vaikka ADHD sen liittyen, niin kuin, kyllä, ja no ADHD ja autismi molemmissa nyt on vaikka kuitenkin myös ihan sitä, että on vaikeampi niin kuin tunnistaa, että mitä sosiaalisissa tilanteissa tapahtuu, tai saada niin kuin aina huomata. Ja tarkoittaa sitä, että siellä voi tulla myös sellaisia, että tulee sanottua jotakin, mistä joku loukkaantuu, tai menee jotakin ohi, ja sitten tapahtuu jotakin noloa, tai joku pahoittaa mielensä. Ja nämä on niin kuin oikeita riskejä niissä tilanteissa. Ja se hyvin ymmärrettävästi vaikuttaa meihin. On kokemus siitä, että mä en aina huomaa, ja sit voi käydä jotakin kurjaa. Tai on impulsiivisuutta, että sanoo jotakin, mikä jälkikäteen miettii, että kannattiko sitä nyt varmasti. Tai,
ei sit, me vaan
ei ole koskaan käynyt mitään sellaista. Mutta se on sitten kanssa, ja sit sehän liittyy myöskin siihen, niin että hankalissa tilanteissa myöskin konflikteihin. Että jos niin kuin, leikkaa kiinni ja suutut jollekin ja jotakin muuta tällaista. Että sellaisten niin kuin, sitten paroiminen myös. Että on kokemuksia siitä, että sosiaaliset tilanteet voi mennä kurjasti ja hankalasti. Mutta sitten ADHD ehkä erityisesti liittyen on myös tämä, niin kuin, missä puhutaan niin kuin tästä rejection sensitive dysphoriasta, eli siitä, että on niin kuin semmoista erityistä herkkyyttä sille, jos kokee, että tulee tuomituksi tilanteessa. On se sitten totta tai ei, mutta on myöskin semmoista ehkä niin kuin tutka päällä todella tarkkana siitä, että minkälainen ilme sillä nyt oli, mitä se ajatteli tuosta, mitä mä just sanoin. Ja tällaisen, että helposti koetaan asiat myös kritiikkinä silloin, kun ei välttämättä sitä ole. Ja sekin myös ruokkii niin kuin tätä. Mä itse ajattelen, että se on enemmän tämmöinen yleinen tunteiden säätelyjuttu, kuin sitten niin kuin, mikään niin kuin oikeasti tämmöinen erillinen osa ADHDta, mutta kuitenkin.
Niin, tämä nimenomaan hylkäämisherkkyys.
Niin.
Sano vielä. Eli sä ajattelet, että se on enemmänkin tunteiden säätelyjuttu kuin erillinen osa.
Niin, kyllä. Tai siis kun mä ajattelin, että koska siis se tunteiden säätely, hän nyt on ADHD-tyypeillä ylipäänsä sitä, että tulee niin kuin herkästi ja isosti.
Nyt riittää! Ei vaan. Mitä sä tulet kertomaan totuuksia tänne meidän podcastiin?
Mutta sitten siinä on vaan se, että tämähän, niinku, et kyllähän ihmiset ylipäänsä on tosi herkkiä tälle. Ja se on ihan tosi inhottava kokemus, jos tuntuu, että okei, musta ei pidetä nyt. Tämä niin kuin jotenkin, mitä mä tein, oli ton mielestä nyt huonoa tai väärin. Ja mä ajattelin, että se on vaan niin kuin tämmöinen yleinen meidän mielestä tosi ikävä juttu. Ja se vaan niin kuin sitä ADHD-ihmisiä niin kuin korostuu yhtenä tämmöisenä sosiaalisena kuormittavana ikävänä asiana.
Ai totta, miltä Ringo nyt tuntuu? Onko sellainen olo, että me tuomittiin sitä?
Joo, minusta tuntuu, että minut kerrankin nähtiin ja kohdattiin niin hyvin, että se oli mulle liikaa.
Mutta nyt riitti silti. Siis itse asiassa tämä oli yksi kiinnostavimpia asioita, mitä mä oon ikinä kuullut RSD:stä. Että se tosiaan niin kuin on kytköksissä siihen tunteiden säätelyyn. Ja ehkä sitten, että onko siinä niin kuin jotain sosiaalisen ahdistuksen tai sosiaalisen pelon niin kuin sukulaisuutta siinä?
Kyllä mä ajattelen, että siinä on niin kuin semmoista lomittaisuuttahan. Joo. Siinä on suoraan. Että jos sä olet tosi herkkä semmoista havaitsemiselle, niin ehkä sä myöskin pelkäät. Niin.
Ja minusta sä sanoit tosi kiinnostavan sanan tuolla jossakin kohtaa, että sosiaalisessa tilanteessa ei tulisi erottuneeksi liikaa, että puhutaan vasta sopeutumisesta. Ei edes ajatella niin kuin neuroepätyypillisten kanssa sitä, että voisi näkyä jopa omana itsenä positiivisesti, vaan se, toi on ihan oikeasti se ainakin minun oma kokemus, että jos mulla on sosiaalista ahdistusta, ja sitä on ollut aika ajoin, joka monen on vaikea kuvitella, koska minä näytän siltä, että minä elän pelkästään tästä sosiaalisesta tilanteesta, niin mulla on ollut paljon sosiaalista ahdistusta, ja se menee aalloissa. Mutta se on nimenomaan toi, että, tai ei puhettakaan, että uskaltaisin olla oma itseni, mutta mitkä on tämän sosiaalisen tilanteen normit?
Kyllähän niin kuin mäkin jo vastaanotolla kuuntelen ADHD-tyyppiä, jotka puhuu sitä, että miten he pelkää sitä, että he on liikaa tilanteissa.
Joo,
että ei kyllähän totta. Se on tosi tavallista.
Totta, koska niin kuin, Ringa puhuu sitä, että sun yksi suojautumiskeino on huumori. Että heittää läppää vähän omista piirteistä, niin sitten saa myös niin kuin, valmiiksi vähän anteeksi sitä, mitä on tulossa. Mutta siis ihan yhtä lailla mäkin olen joskus sanonut, että mä käyn niin mielelläni vuosittain Pride-kulkuessa siksi, että se on yksi niistä harvoista paikoista, mistä musta tuntuu, että mä en ole liikaa. Että niitä ei ole mullekaan paljon, niin sellaista tilaa olla todella ekstra.
Joo, joo.
Niin toi olikin kiinnostavaa kuulla, ja miksi se mua yllättää, että ADHD-ihmisille voisi olla aika yleinenkin kokemus se, että pelkää olevansa nimenomaisesti liikaa. Eikä suinkaan, että olisi outo, vaan että on paljon.
Mitkä asiat aidosti helpottaa sosiaalista ahdistusta? Onko semmoista?
Kyllä mä ajattelen, että on sellaisia. Mä ajattelen, että yksi semmoinen juttu on tietysti se ilmiön tunnistaminen. Mä ajattelen, koska siinä on tosi paljon, että oikeastihan on aika vähän tilanteen, missä joku nyt oikeasti kyttää, että mitä sä nyt tässä teet. Että kyllä me, niin kun se toinenkin luultavasti miettii sitä, että millainen mä olen nyt tässä, mitä ne ajattelee nyt musta. Eikä tavallaan, että kun siinä on semmoinen niin kuin harhainen jotenkin kuva siitä, että kaikkien huomio on nyt minussa, vaikka ei se ole. Että tavallaan, että osa sitä on ihan sitä, että hahmottaa, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, mitä musta tapahtuu, mitä mun mielestä tapahtuu. Ja saada vähän niin kuin sitä kautta sellaista niin kuin lisää tilaa itselle, että okei, kaikki tämä, mitä mä tunnen tai ajattelen nyt, ei välttämättä ole kyllä totta. Se on yksi iso juttu. No sitten tietysti, jos se ahdistus on niin kuin tosi iso, niin voi olla ihan hyvä myöskin olla semmoisia niin kuin keinoja jotenkin rauhoittaa itseään. Mitkä on niitä tapoja, miten mä pystyn sitten jotenkin niin kuin laskemaan niitä kierroksia, kun ahdistus lähtee nousemaan. Ja se voi olla tosi monen tyyppisiä. Se voi olla joku tietoisuustaitopohjainen juttu tai jotakin semmoista niin kuin aistiarkkuroitumista tai hengityksen säätelyä tai sitä, että sulla on joku turvaihminen siinä tai jotakin muuta, kenen kanssa olet puhunut, että mua ahdistaa hei sitten niin kuin mennä tonne. Että niin kuin, jos mä näytän oudolta, niin se voi johtua sitten siitä. Että jotenkin, että, niin kuin, että on joku, kenelle sun ei tarvitse piilottaa sitä, mitä on meneillään. Tai on vaikka, no voin vaikka ilmoittaa jonnekin, että hei, että niissä on juhlissa, siellä on tulossa paljon tyyppejä, ketä mä tunnen, mua vähän stressaa se, että mä tuon ainakin joksikin aikaa, mutta voi olla, että mun tarvitsee lähteä sitten aikaisemmin. Tai näin, että vähän niin kuin petaa, voi myös pedata valmiiksi tai miettiä juttuja, mitkä tekee siitä jotenkin vähän helpompaa. Mutta tosi kaikki tämä niin kuin kuitenkin isosti perustuu siihen, että niihin tilanteisiin kyllä vaan tarvii mennä. Että se on se ainut tapa niin kuin helpottaa ahdistusta. Mutta ehkä sen mä haluan mainita vielä, että sosiaalisen ahdistuksen kanssa, kuten kaiken ahdistuksen kanssa, myös niinku yleisellä stressitasolla on paljon väliä. Että tämä alkaa helpommin tulla silloin, kun kuppi on jo muutenkin aika täynnä. Että tavallaan se yleinen koko elämäntilanteen katsominen on mun aika hyvä. Että mitä kaikkea mulla on nyt pöydällä, onko tässä liikaa, onko tarpeeksi niinku nyt mahdollisuuksia mulla palautuu vai ei. Että se on myös semmoinen iso juttu. Onko mä niinku nukkunut viime viikkoon vai en? Että niinku ahdistus on sellainen, että se myös reagoi tällaisiin kaikkien tosi nopeasti.
Todella jotenkin relevanttia kysymyksiä ihan meille kummallekin ringatessa viime
Joo. Mutta turvaihminen oli musta ihan tosi hyvä. Että niinku voit ottaa jonkun ihmisen mukaankin. Siis sille, että varsinkin jos on joku tuommoinen iso tapahtuma tai niin, vastaava, todellakin. Niin se just, että koska miekin on sellainen tosissaan, että mie tuun kaikkien kanssa toimeen, mutta silti mulla voi olla tosi jännittävää mennä johonkin uuteen tilanteeseen, jossa mie en tunne ketään. Kyllä. Että vaikka mie en olisi sekuntiakaan sen mun turvaihmisen kanssa, mutta se, että mie tiedän, että joku on läsnä, niin se on aivan tosi iso juttu. Ja toinen oli musta toi, niin kuin, että kun ei ketään kiinnosta, ja jos se on niin kuin silti tuntuu vielä vaikealta ajatella, niin minkä mie itse olen kokenut aika hyväksi, on se, että ajattelee sitä vähän niin kuin empatian kautta. Että miten sinä itse ajattelet niistä muista ihmisistä? Niin kuinka usein on tilanne, jossa sinä lähdet silleen, että tuunpa tänne, mutta nämä kaikki on varmaan tosi perseestä. Kyllä. Ja kaikki varmaan haluaa, että minä olen tosi ahdistunut ja en voi olla oma itseni.
Kyllä.
Niin toivottavasti aika harva ajattelee näin lähtökohtaisesti.
Näin on, kyllä. Ja jos mietitään vielä tätä, mikä voisi niin kuin helpottaa, on myöskin se, että vaikka niin kuin jotkut osat siitä, millainen sä oot, on sellaisia, että, no, että joku on voinut joskus niin kuin sanoa niistä tai tuomita ne, tai sä oot voinut saada ikävää palautet niistä, niin se ei tarkoita, että sä et silti oikeasti saisi olla sellainen kuin sä oot. Tai että se ei olisi ehkä mahdollista, tai että voi olla, että se on mahdollista näiden ihmisten kanssa taas. Että myöskin semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin tunnistaa myös, että millä tavalla sitä rajoittaa itseään. Ja että onko se oikeasti tarpeellista, vaikka siitä olisi joskus tullut jotakin kohtuutonta ikävää niin kuin niska. Yksi semmoinen, mikä mä haluan nyt nostaa, vähän semmoinen marginaalisempi juttu. Mutta että niin kuin joillain myös tulee niin kuin ADHD-tyypeillä sosiaalista ahdistusta vasta sitten, kun ne aloittaa lääkityksen.
Oh,
että tavallaan että on myöskin sellaisia, että jotka kun niin sosiaalisissa tilanteissa on ollut aika niin kuin energisia ja impulsiivisia ja tavallaan siinä niin kuin mennyt ja tehnyt ja näin. Mutta sitten kun ne tulee se lääkitys, ne huomaa, että kun se ei tavallaan tapahdukaan näin, niin sitten on silleen, että miten mun nyt pitää niin kuin olla tässä. Että kyllä sellaisiakin on, että ne on joskus niin kuin monenlaisia juttuja.
Toi voi niin kuin tulla. Toi onkin kiinnostavaa. Mulle ei ole tullut. Ei ole tullut mieleen varmaan, koska ei ollut omakohtainen tai mulle ei käynytkään niin. Niin mä tullut ajatelleeksi totta kai joillekin. No joo, toki sitä kuulee, että tuntuu, että ei ole oma itsensä lääkityksen kanssa. Joo. Se varmaan sitten.
Se liittyy varmaan niin. Siihen myös kyllä. Niin. Mutta sitten se on niin kuin, no kuka mä nyt sitten on lääkityksen niin. Kanssa? Miten mun tässä nyt kuuluisi olla, kun kaikki ei vaan tapahdukaan itsestä? Mä voin miettiä, mitä mä tässä teen, eikä asiat vaan niin kuin tapahdu, joo. Kuten niin kuin ehkä ennen.
Täällä on itse asiassa aika samantyyppisiä juttuja, kun me kysyttiin meidän kuulijoilta ja seuraajilta myös, että mitkä tilanteet laukaisee sen ahdistuksen, niin toi mitä sanoit, yleinen kuormitus ja stressi on heti ykkösenä. Mm. Sen jälkeen on kiire ja paine tehdä tai ehtiä, tunne, että vaatimukset ylittävät voimavarat. Ja kolmantena tekemättömien asioiden kasaantuminen ja velvollisuuksien paino. Mm. Sitten tulee myös tämä sosiaaliset tilanteet, yllättävät muutokset, aistijärsykkeet ja ympäristön kuormitus. Ja nämähän kaikki tavallaan liittyy siihen, että miten sä oot maailmassa ja miten sä oot muiden kanssa. Eli onko olemassa oikeastaan muunlaista ahdistusta kuin jollain tavalla sosiaalista? Ja kun en minusta sosiaalinen tarkoita aina sitä, että se on vuorovaikutuksellista, koska eikö sekin ole tavallaan sosiaalinen ahdistus, vaikka joku kouluahdistus, että sehän on periaatteessa ulkopuolelta tuleva. En mä tiedä, saatteko kiittää sitä mun ajatuksesta.
No siis. Jos mietitään vaikka niin kuin työhön liittyvää kuormitusta ja siitä tavallaan, että okei, mä pelkään, että mä en niin kuin onnistu tässä niin, ja tai otetaan liikaa, niin kyllähän se usein liittyy siihen, että mitä sitten musta ajatellaan.
Niin, just tätä onnistu. Tarkoitin.
Että kyllä sillä tavalla siellä usein on kyllä joku sosiaalinen komponentti, mutta että kyllähän sä voit olla niin kuin ahdistunut ihan niin kuin siitä, että ajaksi niin kuin. No auto on taas, siellä on joku ihminen, mutta tavallaan, että sattuuko joku onnettomuus vaikka tai muuta. Että kyllähän niin, totta, on myös asioita, mitkä ei ole sosiaalista, jos sä pelkäät ampiaisia, niin no. Se voi olla jotain sosiaalisuutta, mutta ei meidän tarvitse mennä sinne. Mutta ahdistuksen kanssa usein on semmoinen, se linkittyy pelkoon, joku ei onnistu, on liikaa, että niinku, tämä ei, niinku, ei tapahdu niin kuin mä haluaisin. Mä en niinku, onnistu jossain, mitä mä haluaisin, joko mun omissa odotuksissa, toisten kuvitelluissa odotuksissa, jotain.
Mun mielestä myös aika vähän puhutaan ahdistuksesta kuitenkaan, vaikka ADHD-yhteydessä.
Niin.
Ainakaan suhteessa siihen, että kuulija- ja seuraajatilastojemme mukaan ahdistusta on kokenut 96%, ja en ole varma sanoa 2. Eli ainoastaan 2% kokee, että he eivät ole olleet ahdistuneita.
Siis äärimmäisen yleistä ADHD-tyypeillä. Ihan todella yleistä.
Joo. Eli ette ole siellä kukaan yksin. Jos olet luullut, että olet yksin ahdistuksesi kanssa, niin olet väärässä.
Ja se on kyllä myös semmoinen, että osalla lääkitys kyllä helpottaa sitä ahdistustakin merkittävästi. Että jotenkin, että se kanavien määrä vähenee, niin sitten että jotenkin on myös helpompi olla. Mutta että ahdistuksen kanssa kuitenkin on just, kun me puhuttiin niistä niin kuin tavoitteista, paineista, peloista, miten asiat niin kuin menee, niin monta nyt helpottaa sitten se, että jos lääkityksen avulla vaikka sä saatkin niitä asioita tehtyä. Tavallaan se hallinta lisääntyy. Ja niin kuin näin, että se voi niin kuin sitä kautta myöskin ehkä helpottaa sitä.
Me ollaan saatu tosi monta mahtavaa kuulijakysymystä ahdistukseen ja masennukseen liittyen, niin miepäs kuule täältä poimin. Miten hyväksyä omat virheet ja erehdykset ja antaa ne anteeksi itselleen?
Niinpä. Se on semmoinen kysymys, minkä kanssa monet meistä varmaan painii, mutta yksi semmoinen tosi hyvä lähestymistapa siihen on mun mielestä se, että mieti, että jos nyt nämä asiat, mitä sä oot tehnyt, niin jos sulle tärkeä ihminen kertoisi, että hän on nyt tehnyt nämä asiat, niin mitä sä ajattelisit siitä ja mitä sä haluaisit hänelle sanoa? Että varmaan aika erilaisia asioita kuin mitä oot itsellesi tässä viime aikoina näistä miettinyt. Niin sitä jotenkin huomaisi, että se on, me ollaan todella usein aivan älyttömän kohtuuttomia itseämme kohtaan. Ja eihän siinä ole myöskään mitään järkeä. Ei me olla mitään superihmisiä, kenellä pitäisi olla ihan eri standardit kuin muille. Eli me oikeasti voitaisiin opetella sellaista tapaa, että suhtautuu itseensä niin kuin suhtautuisi ystävään. Että se on ehkä semmoinen, mihin voisi mennä.
Edelleen ja aina kyllä hyvä muistutus siitä, että miten pitäisi parhaan ystävänsä puolia tai puhuisi hänelle, niin
kyllä.
Että jos se olisin minä.
Niin, että miksei voisi itsellekin.
Niin. Aika paha kyssäri. Mitä tehdä, kun tuntuu, että on liikaa, ahdistaa, mutta tilanteesta ei pääse pois?
Joo, silloin on tosi, tällaisiahan tilanteita tulee. Meillä on tilanteita, missä vaikka töissä on paha paikka ja samalla kotona on kuormittava juttu ja sitten vielä joku on sairastunut jossain. Ja sä et, monta asiaa, millä sä et voi tehdä mitään. Niin sitten on tosi tärkeä miettiä, että no mille sä voit tehdä jotain. Ja sitten niinku tavallaan niinku lähtee ainakin siitä liikkeelle, että mitkä on ne asiat, mistä mä voin nyt päättää. Okei, mä voin päättää sen, että kaikesta saisesta huolimatta mä syön mun aamupalan, mä syön mun lounaan, mä syön mun välipalat. Että mä en ainakaan romahda siksi, että mä en ole syönyt. Mä voin katsoa, että okei, vaikka musta tuntuu, että mä haluaisin nyt paeta tätä kaikkea, niin kun, että mä yritän miettiä, että miten mä saisin nukuttua tarpeeksi. Mä varmistan, että kaikesta tästä huolimatta mä en nyt vaan sit ajattele, että mä teen vaan kaikki pakolliset ja lukittaudun sit kotiin sohvalle, vaan mä silti teen niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä, jotka antaa mulle iloa, jotka rentouttaa. Käyn harrastuksissa, näen mun läheisiä ihmisiä ja en päästä niistä irti. Et mä ajattelin, että tämä on nyt semmoinen jotenkin keskeinen juttu. Ja sitten niin kuin näiden huolien kanssa taas, tai näiden vaikeiden tilanteiden kanssa, niin yrittää siellä huomata, että no mitkä on ne asiat, mihin mä en oikeasti voi vaikuttaa. Ja sitten niiden kanssa yrittää oikeasti sit hyväksyä, että asia on näin. Että siitä, että mä käytän aikaa siitä murehtimiseen, ei auta mua, ei auta ketään muuta, koska se ei ole mun pöydällä se juttu. Että jotenkin, että yrittää myöskin niin kuin välttää sitä turhaa energian käyttöä, koska sitä menee varmasti ihan riittävästi muutenkin. Että jotenkin, että fokus siihen, että mitkä on ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa ja mihin en. Hankalin alue on se, mihin mä voin vaikuttaa, mutta mistä mä en voi päättää. Ja koska tosi monet asiat on myös sellaisia, että mä voin laittaa johonkin efforttia, yrittää saada sitä johonkin suuntaan, mutta mä en voi päättää meneekö eteenpäin, mä en voi päättää onnistuuko se, mä en voi päättää hakeeko tuo ihminen apua, mä en voi päättää niin kuin, eteneekö mun, niin kuin, meneekö mun työhakemus nyt eteenpäin. Ja niiden kanssa on tosi tärkeää miettiä, että minkä verran mä laitan niihin, minkä täytyy riittää.
Mä haluaisin mielenkiintoista kysyä, että tunnistaako psykologia tai psykologit tämmöistä ilmiötä, että neurokirjon osa piirteistä ja muista, niin ne on itse asiassa masennuskriteereitä. Ja että näin neurokirjon ihmisenä, vaikka ei kukisi enää olemassa mitenkään aktiivisesti masentunut, niin silti kun täyttää niitä masennuspistekarttoja, niin sieltä aina täyttyy pisteitä, että on aina vähintään lievä masennus tai joskus keskivaikean paikkeilla. Koska niistä moni liittyy omalla kohdalla siihen justiinsa silloin, kun on ylikuormittunut ja mieli blokkaa itteensä tai keho kiinni. Mutta se ei ikinä kestä. Se saattaa mennä muutamassa päivässäkin, joskus viikossa ohi. Se ei koskaan kestä niin pitkään kuin mitä silloin, kun oli ihan masentunut. Niin mä oon miettinyt, että voiko olla myös, että neurokirjalaisella osalla ei välttämättä ole edes aktiivista masennusta enää päällä. Mutta tavallaan tämä meidän aivojen toiminta ja muu, niin se tekee sen tavallaan, että meillä on vähän niin kuin semmoinen masennuspiirteitä tai semmoisia masennuksen osatekijöitä tavallaan koko ajan meidän elämässä läsnä, mitkä on tavallaan itsessään riskitekijä sitten, että jos meidän ympäristö ja elämä ja kaikki muu on niin kuin liian kuormittavaa, niin me helpommin lipataan masennuksen puolelle. Koska meillä tavallaan on jo ne altistavat tekijät sen takia, että koska me ollaan tavallaan jo vähän niin kuin masennuspiirteisiä neurokirjon takia, vaikka ei meillä ole aktiivista masennusta koko ajan päällä.
Todella ADHD-kysymys polveiluudessa. No niin.
Hirmu hyvä kysymys. Ja tuommoinen, siinä oli kyllä monta kysymystä ehkä, mutta kyllähän mä sanoisin, että kyllähän se toi tunnistetaan. Ja siinähän niin kuin jos vaikka olisi ADHD päällä, ilman että sä oot erityisen kuormittu, niin kyllähän siellä on niin kuin vaikeut saada aikaan asioita ja tällaista näin, mitkä taas on niin kuin masennuskyselyys, niin tulee. Ja, mutta, että sitten, niin kuin, mutta siinäkin on niin kuin olennaista se, että jos niin kuin masennuskyselyä miettii ja siitä tulevia pisteitä, niin on kyllä se myös se kesto, että kuinka kauan se tilanne on ollut päällä. Että se on ollut jonkun aikaa, että jos se niin kuin yksi päivä, niin eihän se ole masennusta. Se on niin kuin huono päivä. Että sielläkin on niin kuin kyllä hyvä huomata. Ja just toi, että ne on niin kuin monet niistä asioista, joita masennuskyselyssä kysytään, niin niihin voi tulla kyllä vastauksia ilman, että sä oot masentunut. Ja se voi olla sitä, että sä oot kuormittunut. Ja tässä tulee myöskin tätä näin, että miten, niin kuin, vaikka jos puhutaan masennuksesta ja niin kuin tämmöisestä niin kuin kroonisesta stressistä, kuormituksesta, uupumuksesta, burniksesta, niin kyllähän siellä on myös päällekkäisyyksiä selvästi. Ja on tilanteita, missä se niin kuin taas niin kuin uupumus voi viedä masennukseen. Että kyllähän niin kuin näinkin on. Mutta joo. Kyllähän se, että sä oot neurokirjoilla, tarkoittaa myös sitä, että sä oot myös alttiimpi masentumaan.
Eli miten elät sen tiedon kanssa, että periaatteessa siihen saatat olla koko elämässä osittain masennuspiirteinen? Tai ainakin se pelko on koko ajan, että se saattaa tulla koska tahansa tuolta oven takaa?
Niin, no en mä ehkä ajattele, että siihen tarvii niin olla. Että se, että sulla tulee pisteitä masennuskyselyssä, ei tarvitse tarkoittaa kyllä, että sä olet masentunut oikeasti. Se on vain yksi työkalu, mitä siinä käytetään. Se ei ole se, että sulla tulee pisteitä, ei tarkoita, että no niin, nyt tämä on nyt se totuus tästä. Vaan se on yksi arviointityökalu. Ja siinä kaikki tavallaan, että ei sitä kannata ottaa liian tosissaan. En sano, että sitä kannattaa ottaa vitsilläkään, mutta, että niin kuin, mutta että se ei mene ihan niin kuin niin.
Toi on tosi hyvä pointti, että se on tavallaan niin kuin vaan yksi näkökulma ja koko ajan myös kehittyy esimerkiksi diagnostiikka ihan missä tahansa asiassa. Että totta kai se on tietyllä tavalla puutteellista, koska yritetään tehdä yleistyksiä jostakin asiasta. Ja siksi tämä kuulijan viesti mun mielestä olikin hyvä, että joskus ne on veteen piirrettyjä viivoja, että mikä on vaikka sitä ADHD-piirteistöä tai sitä, että miten ympäristö suhtautuu sun ADHD-piirteistöön, niin sen takia saattaa jollakin tavalla alkaa oireilemaan, vaikka se itse piirteistö ei olisikaan muuten välttämättä haitallinen tai
näin. Kyllä. Ja jos mietitään sitä puolta niin kuin masennuksesta, joka on sitä passiivisuutta, että sitten että kun se on niin kuin, just on vaikea saada aikaan, huomaatte, että ei mikään oikein kiinnosta niin kuin ennen ja muuta, niin sitähän niin kuin, tulee monille ADHD-tyypeille, kenellä on vähän semmoinen, mitä voisi sanoa, sellainen niin kuin toistuva uupumus. Semmoinen, niin kuin, musta tuntuu, että täällä oli joku niin kuin parempikin termi, mutta siis semmoinen, kenellä on tämmöisiä niin kuin syklejä, että sitä, että sä teet jotakin kivaa, sä innostut niistä, sä niin kuin keräät sun lautasella paljon kaikenlaista, sekä töissä, mutta sitten vapaa-aika täyttyy. Hirveästi energiaa, paljon saa tehtyä, kunnes sitä jatkun joitain viikkoja tai kuukausia, ja se onkin liikaa. Ja sä et enää jaksa, sua ei enää kiinnosta. Kaikki jää, sitten menee viikko, pari silleen, ettei mistään tule mitään. Ja sitten sieltä taas noustaan, kun sä olet, et ole tehnyt mitään, ja sä palaudut taas, kunnes sua alkaa taas innostaa asiat, ja niin edelleen. Että niin kuin niin aika monilla on tällaista.
Samaistuttavaa sisältöä.
Niin sanottua ADHD-sykliä.
Niin. Kaksikymppisyys oli about tätä. Joo. Työ- ja opiskeluelämä. Joo. Niin kuin ihan suoraan, mutta mä en ymmärtänyt, mistä se johtuu.
Kyllä, kyllä.
Niin on kyllä mielenkiintoista kuulla toi, että se voi olla jopa ihan siis sellainen ilmiö ADHD-ihmisillä.
On
sitä oli vaikea saada katki, mutta se katkaistiin mun puolesta. Olin 28 ja yhdessä yössä uuvuin ja siitä meni 5 vuotta kuntoutua. Se niin kuin, ehkä olisi hyvä, että jos joku siellä langan päässä saa tämän tiedon nyt ennen kuin tarvii juosta seinään, koska se toipuminen on pitkä ja se ei ole taattu.
Joo. Et jos emme, niin kuin, mä ajattelin, että tämmöinenhän voi, tämähän on tosi raskasta, mutta se ei välttämättä niin kuin mene pahemmaksi, kunhan niin kuin tavallaan se aina niin kuin pysähtyy tarpeeksi aikaisin. Et se on niin kuin ongelma tulee siitä, että jos tai jos me puhutaan niin kuin tämmöisestä niin kuin ADHD-burnoutista, niin kuin sellaisessa niin kuin tietyssä spesifisessä merkityksessä, niin siihen liittyy ajatus siitä, että se on kestänyt vaikka kuinka kauan. Kuinka kauan on ollut sellaista niin kuin liiallista kuormaa, ja jossain kohtaa se raja vaan tulee vastaan, ja siinä tulee niin kuin tosi syvä droppi sitten. Mutta mä ajattelin, että monilla ADHD-tyypeillä se ei ole sitä, vaan on paljon niin kuin nimenomaan tällaista niin kuin syklistä uupumista.
Kiitos paljon, Samuli. Tämä oli ilo.
Kuin myös, kiitos.
Kiitokset.
Tämä jakso oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Neuronovumin kanssa. Voit tutustua Neuronovumin palveluihin tarkemmin www.neuronovum.fi ja löydät heidät myös sosiaalisesta mediasta. Moi moi!
Moi moi!
Heippa!
asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
Muistan, siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.